Neišreikštos žinios arba angliškai tacit knowledge organizacijos yra tos, kurios dažniausiai perduodamos per praktinę patirtį, neformalius pokalbius, mentorystę arba bendradarbiavimą darbe. Jos apima darbuotojų sunkiai perduodamus įgūdžius vieni kitiems, įvairiausias gudrybės, intuityvų žinojimą ir yra susijusios su asmeniniais patarimais, unikaliomis idėjomis ir problemų sprendimo kūrybiniais metodais, kurie nėra prašyti jokiose vadovėliuose ar dokumentuose. Organizacijos, kurios sugeba maksimaliai įsisavinti ir panaudoti savo darbuotojų neišreikštas žinias, įgyja konkurencinį pranašumą besikeičiančioje verslo aplinkoje. Tad šiandien mes tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie neišreikštas arba angliškai tacit knowledge žinias ir šiandien kalbėsime, kaip jos reiškiasi mūsų organizacijose. O mano pašnekovas Dainius Baltrušaitis, verslo psichologas, didžiausių Lietuvoje konferencijų organizatoriaus COFIN vadovas. Labas, Dainiau.
Labas, Rasa.
Tai iš karto tau užduodu klausimą. Kaip tau jaučiasi, matosi, kodėl neišreikštos tos gyvosios žinios, angliškai dar vadinamos tacit knowledge, darosi organizacijose aktualios labai?
Tai, aš nežinau, tam intro, kurį padarėjai, ten praktiškai viską ir atsakėjai, bet iš esmės, tai ten turbūt labai didžiulė tasa, ar ne, kad visa tai, kas yra va, surašyta knygose, gali perskaityti bet kas, ar ne. Bet tik tai ką turim suvokti, kad knygose nesurašytas kontekstualios žinios, ten surašytos bendros žinios, agreguotos žinios, kurios pataiko į tam tikrus, na, plačius ir didelius mastus, ar ne. Tos visos neišreikštos žinios, jos yra labai kontekstualios, jos, žinai, kiekvienas virėjas turi tą slaptą ingredientą, kurio net pas negali įvardinti. Ir kitą kartą ten tiesiog, nežinau, gal oro įkvėpimas, o gal iškvėpimas. Ir man atrodo, čia, vat, ką tu ir sakei, tai duoda konkurencinį pranašumą. Tai daro organizacijos unikalias. Mes turim eilės pavyzdžių, ar ne, kai ten, nežinau, vadovas iš vienos organizacijos nuhedhantinamas ir sako, štai mes čia kitoj, ir žiūrėk, nieks nevyksta, ar ne? Arba ten pasiėmė kažkokį specialistą, kur sakai, na, vat, jis dabar čia ateis ir žiūri, irgi nebūtinai kažkas vyksta. Kitaip sakant, vat, arba yra tos žinios, ar ne toje organizacijoje, arba jų nėra. Ir jeigu nėra, tai tada numatomai, kad sunkiai gali kas nors vykti. Iš kitos pusės, kas irgi man atrodo yra įdomu, tai kad kiekvienas žmogus atsineša, ar ne, ateidamas į organizaciją savo neišreikštas žinias. Čia visą laiką man tik tai klausimas yra toksai, nes kaip žmogus turi neišreikštas žinias, taip organizacija turi neišreikštas žinias pasireiškinčias per kultūrą arba per tos posakius, kur ten, na, čia taip mes visą laiką darom, ar ne? Ir panašiai. Ir va čia man visą laiką klausimas yra, kad tas žmogus, kad ateina atsineždamas savo žinias, jis toks vertingas, nes tu šiuo tiek gali daug išmokti. Iš kitos pusės, jisai mokosi iš organizacijos klausimas, kurį pirmą suvalgo. Žinai, tai.
Žinai, tai man dabar, tavęs beklausant, atėjo tokios trys mintis, tai visuomet pasidalinsiu. Tai pirma mintis, kuri atėjo, kad kiekviena organizacija tikrai ta turi tam tikrą, pavadinkim, lauką, kur yra tam tikra informacija ir yra tie niuansai, kurie slypi, kaip mes sakom, tarp eilučių, paraštyse. Ir jeigu kitas žmogus nori nukopijuoti tą verslo modelį, jis, žiūrėk, išeina, lygiai tą patį daro ir jam tiesiog nebesigauna, nes nėra tų vat, neišreikštų žinių, per ką tu klientui sukuri vertę. Tu tik tai nukopijuoji tokią struktūrą.
Tai kas matoma.
Ką šiandien dirbtinas intelektas gali nukopijuoti.
Absoliučiai.
Antra mintis, kuri man atėjo, kaip konferencijose įvairiuose mes girdim sėkmės istorijos, kitos sėkmės istorijos gimsta iš to meto, iš to konteksto, žmogaus neišreikštų tų intuityvių žinių, jis atranda savo sprendimą, jis išvysto ir kaip jau mes matom tą šlovę, tai už to slypi 20 metų mažyčių žingsnių. Ir reiškias vėl, konferencijos tik tai mums gali paskatinti,
absoliučiai,
kaip tu mėgsti sakyti, sujaukti galvą, bet jos negali duoti receptą, kurį tu grįžęs darysi ir tau gausis. Tai va čia ir yra apie tas neišreikštas žinias.
Aš turbūt dar vat pridėčiau prie to. Mes kažkada turėjom su bičiuliu Pauliu Mavižinim, reiškia, atsakant Salting vadovą, ir mes turėjom pokalbį, jis ten vyko mūsų HR konferencijoje ir ten prie vienas iš dalyvių. Aš tik net nepamenu kas, bet sako, kaip jums čia pavyko, kad jūs vat, tiek žmonių surenkat, ką jūs čia darote, ir aš iš tikrųjų taip nutilau, nes jeigu taip atvirai, tai aš nežinau. Žinai. Ir Paulius taip gražiai ten, tu esi sako, na tai taip turbūt nutiko. Sakau, taip. Na tai taip nutiko.
Taip.
Žinai. Nes čia, man atrodo, ir yra tų vat, neišreikštų žinių pasireiškimas. Ane? Tu nesupranti, bet taip nutiko.
Ir man dabar vat, norisi pratesti tavo mintį. Iš tikrųjų, kaip žmogus gyvenime nutinka, mes sakom atsitiktinai, organizacijoje atsitiktinai. Tai gyvenime nėra atsitiktinumų. Atsitiktinumai kažkada pas Jungą su perskaičiusi, kad tai yra neišreikšti priežasčių pasiekmių ryšiai.
Taip.
Mes tiesiog jų nematom.
Taip.
Tai va čia ir yra, kad mes intuityviai padarom tam tikrus sprendimus.
Taip.
Ir mes gaunam staiga vau rezultatą ir sakom, nutiko. Ir tada iš karto kilo klausimas, tai ką dabar organizacijom reikėtų daryti, kad nutikimų būtų daugiau. Nes iš principo dar turbūt norėtųsi atskirti, kada yra reikalingos formalizuotos standartizuotos žinios, arba dabar tai daro dirbtinas intelektas, ir kada yra reikalingos tos neišreikštos žinios. Tai man atrodo, kad viena iš tokių identifikacijų yra, kaip organizacija nebeturi, nebegauna norimo rezultato.
Mhm.
Kažkas tai neveikia ir jie jau išbandė, pakartojo, kompetencijas paaugino, nu, nėra to rezultato. Tai reiškia, yra kažkokios potencialios galimybės, kur tu su standartizuotom žiniom negali perskaityti,
taip.
Tik tai gali iš lauko nuskaityti.
Taip. Tai aš sakyčiau, žinai, jeigu žiūrint į organizacijas, ar ne, tai man atrodo, jos, nu, tai, kad tu turėtum daryti organizaciją ir pastengtis daryti, nors, kaip tu ir sakėjai, jinai, jos sunkiai koduojamos, jas sunku suvokti, net kartais ir mes irgi labiau sakom, na, taip nutiko, ar ne, kas ten turbūt pasireiškimas intuicijos, bet nežiūrint to, tu turi ieškoti būdo, kaip jas užkoduoti, nes tokiu būdu tik tai galėsi tu perduoti vienam iš kito.
Ir man dabar ateina mintis, kad tai bus naujas organizacijų mokymosi būdas. Stengtis ne vien tik tai perduoti standartizuotas žinias, bet būtent ieškoti būdų, kaip perduoti va tas...
Aš tik tai rasi, žinai, kad dar pridėčiau prie šito. Aš nesu tikras, kad tai bus naujas būdas. Aš sakyčiau, mes tą būdą turim. Klausimas, ar mes jį pakankamai vertinam ir pakankamai naudojam. Nes iš principo tai, ką tu... Va, ką ir tu sakė, ar ne, tai ir refleksija organizacijoje, after action reportai po įvairiausių projektų ar užduočių ar dar kažko, kuomet visa komanda susėda ir sprendžia, tai kodėl taip įvyko, kaip įvyko, ne? Ir turbūt daug svarbiau spręsti ne tos atvejus, kai blogai įvyko, labiau svarbu suprasti tos atvejus, kai gerai įvyko, ar ne, nes tu jos nori pakartoti, tai kodėl taip įvyko, kodėl tu taip pasielgi, taip niekad nesielgi, tai kas ten buvo tokio, ar ne? Nežinau, pas mus, tarkim, įmonėje, mes turim tą, vadinamą open office, ar ne, nu, ta prasme, kai jokių sienų, ar ne, man atrodo, tas labai padeda, nes tu daug dalykų girdi, kurie tarsi tarp eilučių, bet kažkuriam etape vienas, antras, trečias ir žiūrėk, tai padaro kažkokią tai bendrą visumą, bendrą kažkokį vienį. Tai aš sakyčiau, mes to turbūt naudosim tiesiog daugiau.
Ir tam sąmoningai dėmesį.
Absoliučiai, absoliučiai.
Ir jeigu dabar mūsų pokalį pasukti tą linkme, tai ką organizacijos galėtų daryti, aš tiesiog kviečiu tave pafantazuoti, ne? Ką šiandien organizacijos arba kelių metų bėgiai ar ten vėliau turėtų daryti, kad jos daugiau įsisavintų tą vat, intuityvėje ne, informaciją arba tą informaciją, kuri tarp eilučių yra, bet jinai vis lieka už paruošių. Mm. Ką reikėtų daryti, kaip tau atrodo?
Tai, žiūrėk, atsakymas, man atrodo...
Vienas, du, trys, keturi, einam.
Vienas, tai daugiau kalbėtis. Vat ir viskas, tiesiog daugiau kalbėtis. Ar ne, ir kai aš sakau, kodėl tik tai šitas vienas, todėl, kad šiandien mes esam be proto efektyvos. Nu, ta prasme, visi organizacijos siekia efektyvumo, ar ne? Efektyvumas yra kalbėjimo priešas, arba atvirkščiai, kalbėjimas yra efektyvumo priešas, ar ne? Reiškia, ir tą mes turim suvokti, kad jeigu šiandien leidžiam savo kalbėti, nežinau, procentą ar 2% laiko, nu, turbūt padidinkim iki 15% laiko. Jeigu norim eksperimentuoti, mes turim padidinti, sumažinti efektyvumą, padidinti dar erdvės daugiau eksperimentų, ar ne? Mes prieš metus gal porą turėjom, čia atsivežę tokią antropologiją, ar ne? Džitskė Kramer, ir man labai patiko jos žodžiai. Jinai sakė, ir sako, tu pastebėjai, kad organizacijose pasilikusi tai tik tai transakcinė komunikacija. O ne, sakau, ką reiškia transakcinė komunikacija. Jinai sako, na, tai visa ta komunikacija, kai mes susirenkam ir tada pasišnekam. Tai kokie tikslai, kaip tu pasiekiai, nepavyko, ką dabar darysi, kad pasiektum daugiau. Ir vat čia turbūt yra, vat tai, kas tam vadovėlė prašyta, ar ne? Mm. Bet jis sako, mes neturim transformacinės komunikacijos, kuri iš tikrųjų, man atrodo, labai susijusi su tom neišreikštom žiniom, ar ne? Kuomet susėdi ir tiesiog bandai suprasti savo buvimą su klientu, savo buvimą šitam ofise, savo buvimą ir taip toliau, ir taip toliau. Kas slypi? Kodėl tu pasirinkai vieną kartą daryti vieną dalyką, kitą kartą kitą dalyką, ar ne?
Ir man pratesant tave, nes kaip pradėjau klausyti, taip pajaučiau, kad atsistojau personalo vadovo, to vadinamo čero rolę. Bet tu žinai, kiek vyksta susirinkimai 3 valandos ir tuščios kalbos. Bet tu žinai, kaip būna strateginės sesijos ir išeinam be rezultato. Ir man va toj vietoj atsistojusi tą rolę, tai staiga švystelėjo labai žinoma dabar jau psichologijoje mintis. Kalbėtis lygiaverčiuose santykiuose.
Tai.
Nes tušti dalykai, jie gimsta tada, kai mes periname į tėvų vaikų santykius, pradedame auklyti vieni kitus, patarinėti, ten, nežinau, euforijoje žaisti, vaikiškume. Tai matyt, vat, pirmiausia, kalbėtis būnant su manim viskas gerai ir su tavim viskas gerai.
Taip. Tai man atrodo, tai, ko trūksta mūsų organizacijose, plačiai prasme, tai trūksta dialogo. Ir čia vėl, kai aš sakau žodį organizacija, tai aš turiu omeny ne tik tai organizacija kaip verslą, bet turbūt ir organizacija kaip valstybė ir organizacija kaip šeima, ar ne? Tai dialogo, kuomet susitinka skirtingos nuomonės ir jos stato viena ant kitos, bandydamos sukurti kažką, bandydamos suprasti vieną kitą, labiau negu ateidamos parodyti, kas čia kietesnis, ar ne, kas labai dažnai vyksta. Ir taip, iš šitų kalbų nulis vertės.
Aš užlenkiau vieną pirštą. Aha. Ir man labai patiko to momentu, kaip tu pavadinai, kad yra svarbu organizacijai transformaciniai pokalbiai. Ir mano manimu, čia yra esmė, kaip atgimsta tos neišreikštos žinios, nes transformacinis, reiškia, buvo, kaip nėra norima rezultato, ir staiga pasikeitė žiūros taškas, žiūros kampas, ir mes pamatėme, ko nematėme, ir įvyko transformacija. Tai dabar noriu tave vėl pakviesti apie tai, pirmiausia, gal pakalbėti, kaip tau atrodo ir kaip man atrodo, kokios gali būti transformacinio pokalbio plačiaja prasme formos. Ir tada, jeigu dar liks laiko, kokie principai, kad įvyktų transformacinis pokalbis su neišreikštų gyvų žinių augimu?
Čia geras klausimas, į kurį aš tiesą neturiu atsakymo. Aš turiu savo nuomonę, bet tai jokių būdų nėra pretenzija į kažkokį, kad vat, jeigu taip darysi, tai bus, ar ne? Ir ta mano nuomonė yra tokia, kad tie pokalbiai, kurie iš pradžios atrodo niekur neveda, jie veda toliausiai. Žinai, nes juose tu pasileidi į kažką tai nestruktūruoto. Tai yra paleidi save mąstyti, žiūrėti gerokai plačiau. Ir tai, man atrodo, nu, atveda prie transformacijos, ar ne? Jeigu tu pasileidi į labai struktūruotą pokalbį, ar ne, kur žinai visus inputus ir laukiamus outputus, na tai tą tu ir tegausi. Bet man tai vis tiek yra labiau panašu į transakcinius pokalbius, ar ne, negu transformacinius pokalbius. Ir man atrodo, didžiausia, nu, transformacinių pokalbių, arba tų pokalbių, kurie tarsi neveda į niekur, bet veda labai toli, tai, man atrodo, didžiausia jų vertė yra tai, kad jie padeda institucionalizuoti tas neišreikštas žinias, ar ne. Tarsi tai buvo vieno žmogaus, na, taip pavadinkim, nuosavybė, bet jie padeda pajausti tas žinias visai organizacijai. Kitaip sakant, atneša į visai kitą kontekstą ir kitą plotmę, ne? Tai čia, o kaip sukurti erdvę tiems pokalbiams, tai man atrodo vėl čia nieko turbūt unikalaus nelabai gali pasakyti, ar ne, bet pirmas dalykas tai iš principo turėti erdvę tokių pokalbių buvimui, ar ne, ar tu iš tikrųjų gebi kalbėti iš to suaugęs, žinai, santykio, kas turbūt vėl pasitikėjimas ir psichologinis saugumas, ar ne, kaip tokie fundamentalūs dalykai, ant kurių turbūt tai turėtum statyti. Bet čia nežinau, ar čia yra kažkas naujo. Čia žinai kaip yra, keistai, nes žinomi dalykai, kuriuos netaip lengva padaryti.
Jo. Kaip mes užduodam klausimą, ar tai nėra, tai nėra greičiausiai kažkas naujo, tai mano suopračiu, kad mes dabar esam tam laikmetį, kai, kaip ir Marija Gimbutinė sako, nu, klausykit, mes gyvenam 300 metų kultūroje. Ta prasme, 17 amžiuje buvo suskaldytas pasaulis, racionalumas atsistojo pirmą vietą, atmintis mūsų per proto išraiškos atsistoja pirmą vietą, širdis, siela, visuma nuėjo
kažkur tai
į pakraščius. Ir mes atsidūrėm, kaip tu gražiai įvardinai, transakciniam tam pokalbė, kur taip, viskas yra linijiniu. Taip. Ir dabar matyt, va, tas laikmetis, kaip vienas kolega labai gražiai įvardina, sako, žinai, Rasa, man labai patinka, kad tu keli tą klausimą apie tas neišreikštas žinias ir mano, sako, požiūriu, ką galima suskaitmentizuoti, viską suskaitmentizuos ir viską perduos dirbtiniu intelektui. Ir žmogui tik tai beliks va, tos va, neišreikštos taip. Žinios. Ir tada, beklausant tavęs apie tą atėjimą, kur veda, ne, ir mes dabar mūsų pokalbėje, tiesą sakant, einam ten, kur eina. Man ypatingai laidos metu tai visada toks iškyla ta rolė, palauk, o kur yra konkretika, nes tau vėl dalis žmonių sakys, neaišku, apie ką jie kalbėjo, žinai, tai vat aš savo esu atradus, kad būtent kaip mes šnekam apie vat tokius abstrakčius dalykus, bet tu jauti kažkokį tai įdomumą, kažkokį tai gyvumą, va čia ir yra tas momentas, kai pradedai paviršių kilti neišreikštos tos žinios ir neaišku, kur jos nuves.
Absoliučiai.
O jį, kažkas.
Aš taip tik tai dar reflektuodamas tai, kad tu pasakėjai apie tą, reiškia, mes gyvenam tokiam racionalumo mite šiuo metu. Ir čia kažkaip pagalvojau, kad čia va, tema naujam laidų ciklui, ar ne? Nes iš tikrųjų mes bandom viską labai racionaliai pagrįsti, kodėl taip, kodėl kitaip. Nors čia jau nežinau, kiek metų psichologai, neuromokslininkai rodė, kad nevelnio mes racionaliai nepriminėjom sprendimų, ten tik paskui jos racionalizuojam, kad tik tu socialiai ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir va tas čia klausimas, tai gal jau laikas nusimesti tą racionalumo skydą ir pasakyti, kad ne, tai mes esam tokie, kokie esam, ar ne. Ir tas ekonomikai sukurtas racionalus žmogus, tai yra tik tai mitas.
Taip. Jo, ir matyt, tas klausimas jis labai, labai kyla, kad neišreikštos tos gyvosios žinios jos ir organizacijos labai reikalingos ir jeigu grįžti prie to, ką mes pradėjom šnekėti, kokios tos išraiškos, nieko čia naujo nereikia atrasti. Dabar verslo žiniuose perskaitau. Auginantis delegavimas. Tai vat auginantis delegavimas, jis iš principo ir yra transformacinis, tik tai klausimas, tai geras labai žodžių derinys, tik tai klausimas, ar tai pavyksta tokį rezultatą. Aš irgi dabar ruošiuosi vienai konferencijai, tai pamačiusi apie auginantį delegavimą, turėsiu, nežinau, savo mintis apie auginantį grįžtamą į ryšį. Tai iš principo ir yra transformacinis pokalbis, ne? Strateginės sesijos, ar jos yra transakcinės, kur iš principo jau šiandien nereikia jį sumeti ir tau visai strategiją išmest. Ar tai yra būtent to transformacinio pokalbio, auginančio pokalbio. Ir va čia turbūt, kur organizacija turėtų kreipti dėmesį, kas bevyktų procesas ten, kur yra pokalbis, ar jis yra auginantis, ar jis yra taip, tuščias.
Taip. Aš pilnai sutinku su to, kad tu sakai, ar ne, kad tik tai gal papildyčiau to, kad žinai, vat net ir ta pati strateginė sesija, kaip tu sakai, jinai gali būti ir tokia, ir tokia.
Taip.
Ar ne, bet kuris pokalbis, jis gali būti ir toks, ir toks. Taip. Ir čia tai yra tavo pasirinkimas, ar ne. Tiesiog ne jų čia mes taip išmokyti, kad tas pokalbis turi būti rimtas.
Taip.
Suprask, racionalus taip. Ir tada finale transakcinis.
Jo, ir racionalumą mes irgi netmetam. Teisingai tu gali ateiti pas ką nors ar pas tave ateina ir tu sakai, dabar reikia padaryti tokį veiksmą. Bet mes vėl, aš grįžtu mūsų pokalbio laidos pradžią, mes kalbam apie situacijas organizacijoj, kai nėra norimo rezultato.
Taip.
Nes kaip egzistencinės psichologijos šalininkai sako, jeigu nėra norimo rezultato, yra tik tai keturios priežastys. Tai yra ne tas tikslas, ne tos priemonės, ne tas laikas ir ne ta vieta ir ne tie matavimo kriterijai. Kitų priežasčių nėra.
Gal pasirodo pasiekė, ne?
Jo, bet už to, bet kad iš to išeiti, tu turi kitaip realybę pamatyti.
Absoliučiai. Ir žiūrėk, ir čia vėl, čia nėra taip, kad, žinai, reikia vieno arba kito. Reikia ir vieno, ir kito.
Taip.
Klausimas tik, kad mes susifokusavę į vieną šiuo metu. Ir to balanso nelabai yra.
Jo. Mūsų laida artėja į pabaigą ir noriu tavęs paklausti, kokią tu įžvalgą išsinešė iš to mūsų trumpo susitikimo? Kokia tau mintis gimė iš mūsų sąveikos?
Oi, aš jau kuris laikas nešiojus vieną mintį, kad reikia surasti daugiau laisvo laiko. Ir surasti laisvo laiko daugiau, ir man atrodo, šita laida yra irgi šiek tiek apie tai, ar ne, kad surasti daugiau laisvo laiko, kur tu galėtum turėti mažiau efektyvumo, daugiau refleksijos ir daugiau supratimo iš tikrųjų.
Ja. Ir jeigu grįžti prie laisvo laiko koncepcijos, visais laikais iki apšvietos amžiaus, iki 17 amžiaus, žmogus turėdavo išorinį gyvenimą, kur atlikdavo visus įsipareigojimus ir turėdavo vidinį gyvenimą arba buvo laisvo laiko kultūra, kuris stiprindavo save.
Absoliučiai, taip. Tai jokių būdų laisvas laikas, aš neturiu galvoje, kad pagulėt ant lovos, ar ne? Nes ne apie tą laisvą laiką, ne?
Tai ką, mūsų laidos ciklas 8, mes turėjom laidos atėjo į pabaigą ir vat, su šia laida mes užbaigiam šį ciklą ir aš savo išsinešu, jo, jeigu nėra norimo rezultato, ieškok, kur gali patirti transformuojantį pokalbį.
Tai.
Netgi tas transformuojantis pokalbis gali būti su medžiu.
Absoliučiai, jo.
Ačiū labai, Dainiui.
Ačiū labai.